Onani chitunzi tunzi cha kumi. Utenga wabwino kumitundu yonse. Machitidwe chapter 10 verse 1 ufika pa 48. Ata angotsiriza kupemphera Petulo, amuna atatu anadza kumfunafuna. Anadza kuchokera kumudzi wina ndipo anatumidwa ndi munthu wotchedwa Kornelio. Kornelio anali mkulu wa nkhondo ndipo anafuna kulemekeza Mulungu mu moyo wake. Mngelo wa Mulungu anauza iye kuonana ndi Petulo. Aroma anali odetsedwa mmaso mwa Ayuda. Koma Petulo anaonetsedwa mmaso mphenya kuti asamatcha munthu aliyense wochimwa kapena wodetsedwa. Mulungu alandira anthu omuopa ndi kuchita chifuno chache a mitundu yonse. Petulo anapita ndi amunawo ku nyumba ya wankhondoyo wa Chiroma. Kornelio anagwa pa mapazi pa Petulo na mlambira iye. Koma Petulo anati kwa iye, "Nyamuka, inenso ndine munthu. Wandita ni lanji?" Kornelio anauza Petulo za mngelo. Pomwepo Petulo analalika Yesu kwa Kornelio. Yesu amene auza anthu za Mulungu. Kuwauza mmene Mulungu alili. Kornelio ndi banja lache lonse anakhulupirira mwa Yesu na alandira mzimu woyera wa Mulungu, ndipo anakhala atumiki a Yesu. Mulungu akonda anthu onse, mosasamala kanthu chilankhulidwe, mtundu, kapena mtundu wa khungu. Yesu sanadza kudzapulumutsa Ayuda okha, iye afuna kupatsa moyo wosatha anthu onse. Iye afuna mitundu yonse kudalira iye ndi kumtumikira.